Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Mi imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa gospodinom Milenkom Jovanovićem, predsjednikom Saveza udruženja raseljenih u Crnoj Gori, urednikom Barskog portala, novinarom portala IN4S. Pomaže Bog, Milenko, dobro nam došli u program našeg radija.
Bog vam pomogao, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Tema za razgovor i nije baš prijatna, sigurno će otvoriti neke bolne uspomene. Pozvali smo vas da razgovaramo povodom Svjetskog dana izbjeglica koji je obilježen juče 20. juna. Evo da pitamo i vas kao predsjednika Saveza udruženja raseljenih u Crnoj Gori, kako ste obilježili ovaj datum?
Da je sreće, mi bi odavno obilježavali nekakav dan povratka, bilo na Kosovo i Metohiju, u Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku Krajinu, ovako u uslovima de facto okupacije ili bar legalizaciji etničkog čišćenja na svim tim teritorijama sa kojih su Srbi protjerani. Mi smo, shodno nekoj neformalnoj tradiciji, taj 20. jun kao i mnoge te prilike ranijih godina obilježili sa branjem u crkvi. Ovoga puta naša udruženja okupljena u Savezu udruženja raseljenih u Crnoj Gori i njihovi predstavnici bili su u manastiru Gračanica. Istog dana imali smo i konferenciju na temu nestvaranja uslova za povratak raseljenih, interno raseljenih i izbjeglih lica, kako rogobatno zvuče svi ti formalno-neformalni nazivi ove po svemu obespravljene kategorije građana. Konferencija je simbolički, dakle, upravo na 20. jun održana i okupila je predstavnike relevantnih asocijacija koje tretiraju raseljeničku problematiku iz centralne Srbije, Crne Gore i južne srpske pokrajine, dakle Kosovo i Metohije, gde smo doneli određene zaključke i pozvali međunarodne autoritete da se konačno umiješaju u svoj posao i urade makar minimum napora da dođe do onoga što je težnja velike većine prognanih, a to je stvaranje uslova za njihov povratak, ali povratak održiv, a ne povratak reda radi koji bi u dogledno vrijeme značio eventualno novo progonstvo. Generalno situacija, kad pričamo o Crnoj Gori, sa prognaničkom populacijom je izuzetno, izuzetno teška. Uprkos našem vjerovanju da će formalnom promjenom vlasti u Crnoj Gori onima koji su nakon 30. augusta 2020. godine preuzeli vlast biti imperativ da rešavaju nagomilane probleme ove populacije, da ispravljaju očiglednu nepravdu i diskriminaciju. Ništa se od toga nije desilo, nije se mrdnulo sa mrtve tačke. Ova populacija i dalje trpi u smislu nepostojanja uslova za njihovu realnu integraciju u crnogorsko društvo i s druge strane nestvaranje uslova za povratak na teritorije sa kojih je prognana, dakle trpi nevjerovatno, ponavljam, diskriminaciju i krajnje vrijeme da neko čuje, da neko napravi konkretan korak da se ovim ljudima omogući život dostojan čoveka, a to znači uživanje svih onih prava koja imaju i državljani Crne Gore.
Kao što kažete, nije se mrdnulo sa te mrtve tačke po tom pitanju. Vi ste pokrenuli i jednu inicijativu za dodjeljivanje državljanstva raseljenima okupljenim oko organizacije raseljenih u Crnoj Gori.
Tako je. Ovako, još 2008. godine vlada Crne Gore je donijela do tada nečuvenu odluku za zdrav razum neprihvatljivu, kojom je bukvalno poništila dotadašnji boravak, odnosno boravak interno raseljenih i raseljenih lica u Crnoj Gori koji je bio prijavljen kod nadležnog komisarijata za raseljena lica. Na koji način se to desilo? Vlada je, odnosno Skupština Crne Gore, usvojila zakon o državljanstvu, čijim članom 8 se doslovce kaže da pravo na crnogorsko državljanstvo ima lice koje najmanje 10 godina neprekidno zakonito, potenciram zakonito, boravi u Crnoj Gori. E sad, obzirom da se bližilo 10 godina od raseljeništva sa Kosova i Metohije, srpskoj i drugoj nealbanskoj populaciji, a da je prošlo 15 i u nekim slučajevima više godina od progona Srba iz BiH i Republike Srpske Krajine, po svaku cijenu se nastojao naći mehanizam da se, budući da je ova populacija tada, a evo čini mi se i sada pomalo, se tako tretira, dakle tretirala se kao politički problem, a ne problem društva, što nama nisu skrivali ni pojedini ministri u tadašnjoj vladi Crne Gore i najviši, i drugi najviši funkcioneri. Nastojala se dakle naći, nastoja se naći kakav god mehanizam da se ovoj populaciji boravak u Crnoj Gori koji je do tada ostvaren poništi i kako su u tome uspjeli. Vlada je, dakle, podzakonskim aktom, odlukom donijela kriterijume, dakle, donijela odluku o utvrđivanju kriterijuma za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom. Toj odluci nevjerovatnog sadržaja, nevjerovatno diskriminatornog sadržaja, stoji da se pod zakonitim boravkom smatra isključivo boravak regulisan kod Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave. Dakle, sve ono što je izdavanjem boravišnih raseljeničkih legitimacija radio vladin komesarijat za raseljena lica, palo je u vodu, idemo i ovo na novo, i donijeti umeđu vremenu zakon o strancima kojim je bilo propisano da do kraja 2011. Ovoj kategoriji građana se dodijeli status stranaca sa stalnim ili privremenim boravkom, dakle od tada im se tek računa zakoniti boravak u Crnoj Gori, pa u narednih 10 godina mogu da eventualno apliciraju za crnogorsko državljanstvo. To tada nije doticalo ti naši vapaj i ukazivanje na diskriminaciju, to tada nije doticalo ne samo izvršnu vlast u Crnoj Gori, nego ni predstavnike međunarodne zajednice koji su se svesno na sve to oglušili, i došli smo u jednoj situaciji koja je proizvela neverovatan pravni vakum. Uz to imali smo čvrsta obećanja da uprko svemu taj status stranaca sa stalnim nastanjenjem će podrazumijevati ostvarivanje svih prava za ovu kategoriju stanovnika, osim prava glasa koje uzgred niko nije ni tražio. Međutim, u praksi se naravno ništa od toga nije desilo, jer ljudi u tom statusu nemaju pravo ni da se zaposle legalno u Crnoj Gori. Izloženi su surovim uslovima sivog tržišta. Tim zakonom se zapravo pospešila siva ekonomija, a to utoliko teže pada, jer je i po popisu stanovništva koji je rađen u više navrata u ovih 25 godina u Crnoj Gori, dobijena jasna slika da je obrazovna struktura ljudi, naročito sa Kosova i Metohije, daleko, daleko pozitivnije u odnosu na lokalno stanovništvo, i da ti ljudi su negde po prirodi posla koji su se ranije bavili ili po prirodi obrazovanja svoga, negde se pretpostavljalo da većini njih makar pripada radno angažovanje u javnom sektoru. I došli smo u situaciju da isključivo na inicijativu i angažmanom tadašnje poslanice SNP-a Snežane Jonice je prihvaćeno kroz jedan amandman kada se izglasavao zakon o opštem obrazovanju, i strancima sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori se omogući zaposlenje, mada, kažem, to nije po jednakim uslovima, istim kriterijima, ali opet jedan broj ljudi koji su iz prosvete, a u ovom su statusu dobio je kakav takav angažman, iako nisu ravnopravno, ni dan danas ravnopravno ne učestvuju na konkursima za zapošljavanje. U svim drugim sferama, kad govorimo o javnom sektoru, ova kategorija građana i dalje nema pravo na zaposlenje, to je u slučaju raseljenica Kosmeta 26 godina, da ne pričamo o proganim iz BiH i Republike Srpske krajine 30 i 32, 3 godine. Dakle, jedno totalno rasulo, jedna onako totalna diskriminacija koja nijednog trenutka nije prestala. I sada pazite, imamo situaciju da svi ti ljudi ili makar njihovi roditelji, kad pričamo o mlađoj populaciji, su vlasnici nekih stečenih prava u državama porijekla. U međuvremenu, proteklo je to neko vrijeme podrazumijevano za sticanje prava za apliciranje za crnogorsko državljanstvo, dakle taj period od 10 godina, jer 2011. u novembru je bio krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sticanje statusa stranca. Ti ljudi su, kažem, u većini stekli pravo da formalno apliciraju za crnogorsko državljanstvo. E sad se njima traži u tim situacijama odricanje od državljanstva matične države, što je apsurdno ako znamo da u tom slučaju oni automatski ostaju i bez imovinskih i drugih ličnih prava koja ostvaruju u državama porijekla, makar i posredno, jer mnogi od njih ne mogu ni poći iz bezbedonosnih razloga u matične države. S druge strane, ta prava koja ostvaruju u matičnim državama ne mogu ostvariti u Crnoj Gori. Dakle, ovdje, kažem, ponavljam, ovoj vlasti bi trebao da bude imperativ da rešava ova pitanja i da ovim ljudima dodijeli državljanstvo Crne Gore bez bilo kakvih odricanja, jer, mislim, time samo nastavljamo agoniju u kojoj se ova populacija nalazi i ne doprinosimo ničemu što bi trebalo konačno da oblikuje cijelu ovu populaciju kao korisne članove društva. Uostalom, neka se iznađe mehanizam da nemaju pravo glasa, ako je to toliko veliki problem, mada ja to ne posmatram na taj način, ali da im se dodijeli crnogorsko državljanstvo i sva ona prava koje imaju drugi građani u državi u kojoj su mnogi iz ove populacije rođeni. Apsurd je da i djeca rođena u Crnoj Gori u ovoj kategoriji stanovništva nemaju nikako pravo da ostvare crnogorsko državljanstvo.
A da su opet prethodno porijeklom iz Crne Gore ti ljudi koji su kasnije došli kao raseljeni sa Kosova 99. godine.
Tako je, to je tek poseban apsurd. Dakle, evo ja, koliko god to zvučalo neskromno, mogu od svog primjera da krenem. Ja sam neko ko je potomak crnogorskih državljana, moje petoro dece rođeno u Baru, niko nema crnogorske papire, nema ni pravo da aplicira za crnogorsko državljanstvo. Dakle, to je samo jedan od primjera koji svjedoči o apsurdu ove zakonske regulative koja nikako ne može biti pozitivna i koja mora biti promijenjena u smislu da se sa ovom stvarno stravičnom diskriminacijom prekine. Mi imamo određene naznake iz kabineta predsjednika Skupštine, prije svega da će u relativno brzom periodu u skupštinskoj proceduri se naći određeni predlozi rješenja, međutim, iskreno strahujemo imajući u vidu javne nastupe pojedinih političkih faktora koji čine, usudit ću da kaže, možda i veći dio izvršne vlasti, dakle kada čujemo njihove stavove o problematici o kojoj očigledno vrlo malo ili skoro ni malo i ne znaju, odnosno znaju.
Da pomenemo i to da ste vi došli iz Đakovice u kojoj više nema Srba, nažalost. Tu su bile one četiri starice okupljene oko svetinje u Đakovici. Znamo da je to bolno sjećanje, ali kako je to bilo kada ste vi dolazili u Crnu Goru?
Da vam kažem, prošle 26 godina nerado se na taj moment vraćam, bilo ne ponovilo se, ali iskreno koliko god je nepovjerenje ulivao taj sam čin potpisivanja Kumanovskog sporazuma, o kojem se u početku nije znalo mnogo ili skoro ništa, i kada smo čuli verbalne neke najave da treba određeni broj vojnika i policajaca države Srbije, odnosno tada Savezne Republike Jugoslavije, kad pričamo o vojci, da ostane i da obavlja svoju funkciju zajedno sa pripadnicima KFOR-a, bez obzira što sam ja konkretno 11. juna sa porodicom bio primoran da napustim Đakovicu i dođem u Podgoricu, gdje sam se smjestio kod tetke na Murtovini, na Zlatici. Vjerovao sam iskreno da u najgorem slučaju može par sedmica da prođe dok se ne stabilizuje to neko stanje i da ćemo se vratiti na prostor Kosova i Metohije. U jednom trenutku nisam želio da prihvatim ništa drugo kao moguću opciju, međutim, vrijeme je demantovalo i mene i sve one koji su na sličan način razmišljali. U praksi se desilo, evo, da je posrijedi okupacija. Mi i dan danas, iako sam ja u posljednjih nekoliko godina skoro pa više na Kosmetu nego u Crnoj Gori, ali nažalost ne u svojoj Đakovici, gdje sam veoma rijetko. Došli smo u tu situaciju da oni koji su preuzeli obavezu da vrate mir na Kosmet, da uspostave vladavinu prava, zapravo su tamo da bi legalizovali etničko čišćenje, da bi legalizovali ono što nije smjelo da se desi. Ali nijednog trenutka to nije utihnulo nadu, vjerujte, za povratkom. Naprotiv, motivacija je svakim danom sve veća, uprkos tome što je Đakovica grad etnički očišćen od Srba, što tamo živi samo jedna monahinja, nastojateljica manastira Uspenja Presvete Bogorodice Joanikija, sestra Joanikija, prije dvije godine, nažalost, preminula u dubokoj starosti, ikona Đakovice, slobodno mogu da kažem, igumanija teoptista, koja ni po koju cijenu, ni 2004. kada su do temelja spalili u onom drugom velikom pogromu tu našu crku, koja je kasnije 2012. preimenovana u manastir, nije htjela, dakle, da napušta crku koja je decenijama služila, i gdje je, nakon što je preimenovan u manastir, zamonašena od strane blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Đakovica je, kažem, grad zabranjen za Srbe, tamo se posljednje vrijeme ne smije ni na zadušnice, uprkos tome što nekad postoji mogućnost da se obezbijedi pratnja pripadnika KFOR-a, naročito muškarci koji su na bilo koji način bili učesnici dešavanja 99. godine, izbjegavaju da pođu, jer svaki punoljetni Đakovčanin iz 99. godine je potencijalna meta onih koji danas glume vlast i koji su u stvari vlasnici i pravosuđa takozvanog i svega onoga što može da naškodi nealbanskim zajednicama na prostoru Kosova i Metohije. Prema tome, jedna nevesela, jedna traumatična slika i posle 26 godina, ali vjerujemo, da ne vjerujemo, ne bismo opstajali. Trajale su okupacije neke u ranijim periodima neuporedivo duže, a ovoj se zaista duboko, vjerujem, nazire kraj.
Eto, da pomenemo da su i ti povratnici koji su se vratili u pojedine dijelove Kosova i Metohije i uselili u stanove koje je izgradila država Srbija, sad su, evo, ovih dana dobili nalog da treba da se isele.
Tako je, nažalost, Kosovo i Metohije više ništa nikoga ne iznenađuje, samo se postavlja pitanje šta je sljedeće. Iako u etnički čistim srpskim sredinama, gdje nikad Albanci ni živjeli nisu, kao što su Lešak, Leposavić, Zvečan, najveći dio sjevernog dijela Kosovske Mitrovice, sada su na meti te Kurtijeve, nazovi, vlade, i u stvari nema kapacitet ni te i takve, ni tog i takvog sistema kakav je uspostavljen u Prištini, jer im je mandat istekao, oni ne uspijevaju da konstituišu čak ni takozvanu skupštinu. I svoj očigledan pad političkog rejtinga, vršilac dužnosti takozvanog premijera Kurti pokušava da u susret lokalnim izborima koji su u oktobru pojača, odnosno da pojača rejting time što će kod onog ekstremnijeg dijela populacije, albanske populacije, proizvesti efekte nasiljem nad Srbima koji žive severno od rijeke Iba. Nažalost, dobrim dijelom je u tome u posljednjih 3 godine uspio, jer je prema zvaničnoj statistici oko 20% stanovništva, zahvaljujući njegovoj najneposrednijoj represiji, napustilo ove 4 opštine. Negde, zahvaljujući stimulansima države Srbije i podršci koja stiže iz Beograda, se nije desilo, iako izgledalo da će se desiti, da taj odliv stanovništva srpske nacionalnosti bude veći. U međuvremenu čak imamo i neke povratničke inicijative, jedan broj porodica, evo ja moram najdirektnije da se pohvalim da su se upravo 4 porodice iz Đakovice, koje od 99. godine su živjele u centralnoj Srbiji, jedna u Crnoj Gori, da su se vratile. Eto, nije bilo uslova, nažalost, da se vrati u Đakovicu, ali vratile su se u opštinu Zvečan i tu svijaju polako nova gnizda i novi neki život do, kako svi vjerujemo, stvaranja uslova za konačan povratak u zavičaj.
Eto, pominjete taj Kurtijev režim i nove načine i sisteme pritiska na Srbe, a jedan od njih je i obilježavanje Vidovdana ove godine bez obilježja nacionalnih.
Pa jest, to je samo još jedan moment koji svjedočio nastavku nekakvo kontinuitetu represije i situacije koja je najblaže rečeno na korak od eskalacije u nešto najgore što može da ponovo zadesi Kosovo i Metohiju. Ne iznenađuje zaista sve ovo što je Kurti najavio za Vidovdan, tim prije jer evo nedeljama se dešava da recimo omladinski sportski kolektivi koji nažalost ovdje su i sportske dvorane i stadioni uzurpirani zato što je sve to funkcionisalo u sistemu srpskih institucija, odnosno u sistemu države Srbije. Omladinski, kažem, sportski klubovi nastupaju uz malobrojne seniorske koji su opstali u najbližim opštinama centralne Srbije i prilikom prelaska, administrativnih prelaza, Brnjak i Jarinje, najčešće se dešava da im pripadnici takozvane kosovske policije čak otkopčavaju trenerke kako bi se uvjerili da na njihovim majicama ispod trenerki nema nekakvih nacionalnih srpskih obilježja koja bi po njima bila provokativna. Mislim, danas se ovdje na 5 godina zatvora osuđuje svako ko ima na majici ispisano 1389 Kosovo je Srbije ili bilo šta, ili srpsku trobojku ili nacionalnu, tradicionalnu nacionalnu zastavu Crne Gore. Sve što asocira na crveno, plavo, bijelo, na simbole državnosti Srbije, na sve što miriše na Srbiju, pokušava da se zatvori. Mislim da je da upravo to pokazatelj ogromne panike koja vlada u Kurtijevoj glavi, u njegovom okruženju, jer su suočeni sa konačno, rekao bih, i gubljenjem međunarodne podrške u nivou na kojem je ona ranije bila, posebno u kontekstu promjena koje su desile u Sjedinjenim Američkim Državama, i polako prestaje interesovanje stranaca, koliko god oni njima i dalje pomažu u legalizaciji svega što su napravili zadnje 2,5 decenije, polako prestaje interesovanje da ih oni brane po svaku cijenu i da naročito dugo opstanu u svojim misijama na Kosovu i Metohiji, jer se očigledno težište interesovanja tih nekakvih globalnih interesa preusmjerava na druge delove svijeta, gdje su sada ta neka ratna žarišta, i stoga nekako prije vjerujemo da će doći do konsolidacije prilika ovdje, jer ovo što ste konkretno potencirali za video, da vam kažem, time siguran sam, a vidim po reakcijama iz ljudi koji organizuju dolazak iz centralne Srbije i Crne Gore, Kurti je samo postigao kontraefekat. Doći će mnogo više ljudi nego što je dolazilo minulih godina na proslavu Vidovdana, dakle i u Gračanicu i na Gazimestan, doći će iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz centralne Srbije, mnoga bratstva, mnoga udruženja, mnoge asocijacije rodoljubive su najavile dolazak, i Srbi koji su ovdje preostali raduju se tom danu kao i svakom dosadašnjem Vidovdanu. To su rijetke prilike sabornosti i prilike da Srbi jedinstveno poruče šta za njih znači Vidovdan, šta za njih znači Kosovo i Metohija, i na kraju da ti stranci koji su ovdje još uvijek u formalno pravnom smislu vlast, prije svega mislim na UNMIK i na EULEX, vide da se Srbi nisu odrekli onoga što je njihova suština i što je njihov temelj.
Za kraj, koja bi bila vaša poruka ljudima koji su raseljeni sa svojih ognjišta u proteklom periodu stradanja našeg naroda, ovom najnovijem?
Pa uprkos tome što je situacija izuzetno teška, ne samo za ljude sa Kosova i Metohije, već i za sve druge stradalnike, mi moramo da imamo vjeru, jer vjera nas je održala, borimo se svi skupa da nam se omogući uživanje elementarnih ljudskih i građanskih prava tamo gdje trenutno živimo i gdje, nadam se, brojimo dane do povratka na naša vjekovna ognjišta.
Hvala vam puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa predsjednikom Saveza udruženja raseljenih u Crnoj Gori, Milenkom Jovanovićem, urednikom barskog portala, novinarom Inforsa. Vi ostanite uz program Radija Svetigora.